inspiratívny podcast
Československá mudrovačka.
Ahojte priatelia, vítajte, zdravíme vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Československá mudrovačka. A hneď na úvod musím povedať, keďže je december 2023, že tento rok sme naozaj tým podcastom veľa nedali, priznávame sa. Ale vôbec to nevadí, pretože to, čo chýbalo v digitálnom svete, tak sme zase vyživovali a doplňali v tom reálnom. A dnes máme pre vás pripravenú jednu takú malú koncoročnú pecku.
Přátelé, já vás chci taky pozdravit a jsem rád, že se takhle budeme slyšet. Naším cílem je dneska se s vámi rozdělit o pár věcí z našeho života, které za posledních pár týdnů nebo měsíců rezonují a které jsme zavedli do svých rituálů a do svých dní a mohli by vás inspirovat právě s nadcházejícím novým rokem ve vašich životech.
Ak by ste náhodou počas počúvania epizódy počuli nejaký šum alebo buchot, tak je to z toho dôvodu, že v našej domácnosti, v našom bohorezorte, ako mu hovoríme, žijeme dvaja dospelí ľudia, dvaja tínedžeri, dve mačky a pes. A ten pes tu teda šuchotať nebude, pretože ten väčšinu dňa spí, ale našim mačkám nevieme úplne vysvetliť, že nahrávame. Ešte korytnačka, ktorá by mohla presne za mnou začať búchať. Takže ak tu budú nejaké zvuky, tak sú to zvieratá zvuky a my máme veľmi radi zvieratá, máme radi to učenie, ktoré nám príroda ponúka, máme bohozáhradu plnú zeleniny počas teda plodných mesiacov, teraz je plná odchádzajúceho snehu a zvieratá sú našou súčasťou, takže ospravedlňujeme sa za nejaké šumy alebo buchoty, je to náš kocúr Edo.
Naše téma bude to, jaké změny jsme se rozhodli dělat uplynulých 90 dní a čemu se věnujeme, protože chceme vědomně ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. Největší tragédií, co dneska pozorujeme kolem nás, je, že spousta lidí věnuje pozornost těm věcem, které ovlivnit nemůže a potom už jim nezbývá energie na to dělat věci, které ovlivnit mohou. Je to jako kdybyste mozku zadali rovnici, na kterou ale není řešení. Ten mozek neustále bude zpracovávat nějaké údaje, bude mít pocit, že něco dělá a dojde to akorát k nespokojenosti, k vyčerpanosti, k tomu, že se k tomu řešení nedostaneme. Takže to, co je to řešení, je začít se víc věnovat věcem, které máme pod svojí kontrolou, svůj čas, svoje zdraví, svoje vztahy, to svoje nejbližší okolí a k tomu patří samozřejmě i denní návyky, denní zvyky a právě v tom období přelomu roku nebo nového roku je dobré se o tom pobavit a možno se nechat inspirovat těmi změnami, těmi věcmi, které jsme uvedli za posledních 90 dní nebo uvádíme za posledních 90 dní do života my.
Priatelia, my už sme v niekoľkých epizódach spomínali, že práve well-being je ten smer, ktorý nám dáva najviac zmysel, ktorý nás inšpiruje, ktorý nás baví spoznávať, vzdelávať sa v ňom, nachádzať v ňom ako keby zázemie a takú základovú dosku pre celý náš život a ohromným spôsobom nás to mi baví, že myšlienky well-beingu, toho spokojného, dobrého, šťastného, zdravého života môžeme posielať ďalším ľuďom. A témy, ktoré s nami tak najviac rezonujú, je práve to zdravé telo, ale aj zdravá mysel alebo vyživená duša, tomu ešte ja pridávam, rezonuje s nami veľmi téma životného prostredia, finančného zdravia alebo takej tej finančnej inteligencie. Veľmi s nami rezonujú témy prepájania ľudí do komunít a osobnostného rastu alebo sebarozvoja. A toto sú všetko oblasti, ktoré my dennodenne žijeme, nad ktorými dennodenne uvažujeme, o ktorých debatujeme pri našich kávach, a pri našich spoločných momentoch, kedy sa na chvíľu zastavíme a kedy sa rozprávame o tých jednotlivých oblastiach a o tom, čo by sme mohli práve urobiť my, ako povedal Tomi, na čo my máme vplyv, čo môžeme ovplyvniť tu a teraz, v tom jedinom okamihu, ktorý vlastne každý jeden z nás v živote má, a to je ten moment tu a teraz. No a na to, na tieto témy boli práve napojené aj viaceré zmeny, ktoré sa diali v našom živote, ktoré sa možno z toho hľadiska krátkodobého zdajú byť aj bezvýznamné, aj také akože OK, že veď to nie je taká veľká vec. Ale keď sa pozrieme z hľadiska dlhodobého, tak je to vec, ktorá môže byť zásadná, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na váš život. A mne sa veľmi páčilo, keď som prednedávnom počúvala podcast s nejakým odborníkom, ktorý sa venuje mozgu a venuje sa psychológii a neuroplasticite a ďalším veciam. A on hovoril o tom, že čo sa týka našich rozhodnutí, tak čím dlhšie bude výsledok, čím vo väčšej vzdialenosti časovej je výsledok toho nášho rozhodnutia, tak tým menej my mu dávame váhu. A môžeme si to preklopiť kľudne na fajčenie, na alkohol, na to, že do noci pozerám do telefónu, na to, že si naruším nejaký svoj cirkadiálny rytmus, že nebudujem hodnotné vzťahy. Tak ak ten výsledok má prísť o niekoľko rokov alebo o niekoľko desiatok rokov, tak ja automaticky znižujem hodnotu toho môjho rozhodnutia a beriem ho na ľahkú váhu. A toto si my s Tomím uvedomujeme, že každé to naše rozhodnutie, ktoré robíme, a mne sa veľmi páči a veľkou inšpiráciou je pre mňa aj preto mi ho práve Vlado Zlatoš, ktorý sa venuje tomu tým denným návykom alebo venuje sa tomu protokolu, on to nazýva, že čím naplníš ten svoj deň, akými rozhodnutiami, akými činnosťami, akými krokmi, tak to bude mať priamy vplyv na kvalitu tvojho života najbližšie roky. Preto aj tie naše zmeny sú možno drobné z určitého uhlu pohľadu, ale z dlhodobého hľadiska majú priamy vplyv na kvalitu nášho života a preto sme sa rozhodli im venovať denne a trénovať na nich tú vytrvalosť a ten vedomý prístup.
Jedna z vecí, ktoré sme sa rozhodli venovať, je element vody. Voda býva často podceňovaná, pretože je akoby všude kolem nás, je to obyčejná voda, ale je to absolutně jedna z nejdůležitějších věcí. Proto kvalitnější pitný režim, na který si dáváme denně pozor, dává velký smysl. A když jsme u té vody, tak s vodou se pojí aj otužování v těchto měsících, kdy už na vodě můžeme pozorovat místami i led. Ta jedna z těch změn je, aspoň u mě teda, pravidelné otužování ve vodě. Danielka zatím volí suché otužování. Proč se tedy otužovat? Těch důvodů je samozřejmě velmi veľa nebo velmi hodně. Jeden z těch hlavních je podpora imunity a vedlejší věci, které přitom zažijete, je opravdu to zaměření na ten přítomný okamžik a ten náhlý příval hormonů štěstí, endorfinů, které se potom dostaví. Takže je to opravdu velmi zajímavá zkušenost, kdo nezačal otužovat nebo ještě neotužuje, doporučujeme, ale určitě k tomu přistupte velmi obezřetně a řekl bych laskavě a s pochopením vlastního těla. Nechtějte to udělat kvůli té storce nebo fotce na Instagram, že jste se hodili někam do ledu a jako první zkušenost, ale skutečně klidně využijte to suché otužování, pobyt na studeném chladném vzduchu a pokud půjdete do té vody, tak postupně s hlubokým dýcháním a samozřejmě nepřehnat to, není to o tom prostě počkat si, až bude minus 4, vysekat si díru v ledu a tam se ponořit na 10 minut i s hlavou, jo. Takže nesrovnávejme se se severskýma krajinama, kde Norové nebo Švédi takhle otužují od dětství a jsou na to prostě zvyklí, naučení. Jde o to postupně to tělo zvyknout na ten chlad, zkamarádit se s tím nepříjemným pocitem a zvyšovat svoji mentální odolnost. Teď jsem si vzpomněl i na jednoho našeho kamaráda, který má tatínka skoro 80 let a neznáme jako sněžný muž Honza, protože celou zimu v Jizerských horách běžkuje do půl těla holý a to je opravdu je vidět, že je na to zvyklý a tedy benefity toho otužování na něm jsou opravdu viditelný.
A do kterého půl těla je holý?
Jo, takhle. Od pása hore, aspoň tuším teda, jo.
Ale ano, veď on bol aj v časopisoch, aj myslím, že v nějaké telke a tak, takže je to od pod pása hore, ano.
Takže pojďme se veselé otužovat, ale mysleme na, hlavně na to zdraví. Jestli můžu doporučit, tak začněte s někým, kdo už otužuje delší dobu, kdo vás vlastně provede tím procesem a buďte hlavně k sobě laskaví.
Nemáme být hrotiči, přepínači?
Ne, hrotiči, přepínači ne. Kdysi před 10 lety jsem já byl ten hrotič, přepínač. A já si vysvětluji laicky, že jsem si rozhodil nějakou termoregulaci, protože mi řekli, že mám půl roku dělat studený sprchy a pak vlíz do té vody a já jsem se jednou osprchoval a druhý den už jsem byl v ledu a opravdu mi to neudělalo úplně dobře. Potom jsem se k tomu vrátil a teďkon už je to někde úplně jinde, je ten práh posunutý a ty benefity si opravdu užívám.
A jako dlouho otužuješ vlastně, to už jsou 3 roky?
No minimálně 3 roky v kuse, no. Každou zimu teda. Další věc, která se týká vody, souvisí s mým posláním, kdy už 19 let pomáhám lidem, aby měli doma zdravější, čistější, kvalitnější vodu a po létě jsem si opět vyhrnul rukávy a začal jsem víc hlásat potřebu úpravy vody, takže máme spoustu spokojených zákazníků, klientů, kteří využívají u sebe doma možnost mít zdravější a čistější vodu, co se projevuje zase na zdraví celé rodiny, celé domácnosti. To je něco, co můžeme ovlivnit a můžeme to ovlivnit poměrně velmi rychle.
Prečo je potrebná úprava vody? Protože väčšina ľudí si stále ešte myslí, nehovorím, že všetci, lebo už to povedomie sa mení medzi ľuďmi, ale teda ľudia si myslia, že veď máme vodu dobrú, veď máme vodu zo Žitného ostrova, pekne pochlorovanú a je dobrá, je to kvalitná voda. Mm-hmm. Tak čo tebe sa na tej vode v úvodzovkách nepáči, že ju ešte chceš upravovať?
Tak ve většině případů ty klienti sami přijdou, že mají nějaký problémy s vodou, ať už je to, co si vzpomenula, ten základní problém chlor a chlorové sloučeniny, anebo další věci, které bohužel třeba ani nejsou stanovené v hygienických tabulkách, ať už jsou to mikroplasty, antibiotika, antikoncepce a další věci. Pokud člověk má doma kvalitní zařízení na úpravu vody, tak si může být jistý, že tam tyto věci ve vodě nebude mít, že vlastně jeho obličky nebo jeho ledviny a jeho rodiny nebudou fungovat jako filtr a všechny ty věci se z toho podaří odstranit, včetně toho, že se zlepší kvalita chuti, barvy, výzoru anebo vůně té vody, která nám teče z kohoutku.
Toto bol pre mňa dosť taký game changer, keď som si to celé tak pospájala, že aké množstvo hormónov a antibiotík sa dostáva do pôdy a do vody a že ten obrovský problém s neschopnosťou otehotnieť napríklad u veľkého množstva žien alebo s nejakými...
Alebo neplodnosti mužů.
Alebo neplodnosťou mužov, samozrejme, alebo s nejakým rozhodením hormonálneho systému alebo našou rezistenciou na antibiotika môže mať priamy vplyv s tým obsahom práve antibiotika, antikoncepcií vo vode a v pôde. A tam mi to celé tak docvaklo, tam som si to celé uvedomila. A čo sa týka mikroplastov, tak to je samozrejme jedna obrovská téma, o ktorej je treba hovoriť a treba o nej hovoriť viac, pretože rozhodně mikroplasty do nášho těla nepatří, přátelé.
Určitě ne a z hlediska státu, který nějakým způsobem se má starat o tyhle ty věci, tak bohužel se ukazuje, že levnější řešení je udělat mediální kampaň, jak máme tu vodu úžasnou a skvělou, než tu vodu skutečně řešit.
Obávám se, že v nejbližších 4 rokoch to asi nebude lepší. A že tú zodpovednosť musíme zobrať do tých našich vlastných rúk my. No ja by som spomenula moju prvú tému a moju prvú veľkú zmenu, ktorá sa udiala v mojom živote. A je to sen, ktorý som mala na svojom zozname tak niekde v pozadí, taký zastrčený už asi 8 rokov. Pretože už zhruba pred tými 8 rokmi som začala snívať, alebo začala som vidieť takú víziu toho, že by som chcela byť učiteľkou jogy a že by som chcela sprevádzať ľudí práve jogovým svetom, pretože som na mojom osobnom živote mala možnosť zažiť vplyv jogy. K joge som sa vlastne dostala tak, že som jedného dňa dostala tetaniu a úzkostnú poruchu a môj život sa teda obrátil úplne hore nohami. Všetky istoty, na ktoré som sa mohla spoľahnúť, vrátanie fyzického zdravia sa mi proste v jeden moment rozplynuli a ja som sa rozhodla, že chcem z tohto stavu, v ktorom sa moje telo nachádzalo, sa chcem dostať bez antidepresív, aj keď teda netvrdím, že antidepresíva sú zlé. Samozrejme pre mnoho diagnóz a mnoho problémov s psychickým zdravím je to výborná cesta, ale ja som urobila rozhodnutie, že práve tento môj stav zdravotný vyrieším bez toho a hľadala som teda rôzne cesty a rôzne nástroje, ako si navrátiť to fyzické zdravie a tú duševnú pohodu, pretože tá tetania a úzkostná porucha sú vlastne rozhodením tej duševnej a fyzickej pohody, ktorú človek za normálnych okolností by mal mať. A yoga bola pre mňa doporučená ako jeden z najsilnejších nástrojov, čo som na svojom živote mala možnosť vyskúšať a v priebehu pol roka sa mi práve podarilo dostať tetaniu a úzkostnú poruchu pod kontrolu a zbaviť sa jej. A táto obrovská transformácia cez jogu, to obrovské sebapoznávanie, ktoré nastalo, ten sebarozvoj, ktorý sa u mňa vtedy spustil, bol tak silný a tak obrovský, že ma potom sprevádzal ďalších tých 8 rokov. A ani neviem, ako k tomu prišlo, ale jedného dňa som sa tak nejak som cítila také volanie, že je čas a hodila som len tak do Google jogové kurzy na inštruktora jogy. Aj nejaký termín mi vyhodil a ja som sa nejak tak spontánne na to prihlásila. Pripisujem to trošku asi tomu Bohu, tomu vesmíru, že už bol čas. A v septembri som teda absolvovala lektorský kurz učiteľky jogy a som veľmi šťastná, že som urobila tento krok, pretože wellbeing je naše poslanie. Pomáhať ľuďom, aby žili zdravší, šťastnejší, spokojnejší život je naše poslanie a yoga je silný transformačný nástroj, ktorý dokáže zmeniť náš život k lepšiemu. Je to cesta duše cez fyzické telo. Je to nástroj, ktorý sa dá úplne ľahko zaradiť do každodenného života a má priamy vplyv na naše optimálne fyzické a duševné zdravie a nepotrebujeme k nemu nič. Ani tú jogovú podložku, pretože sa dá cvičiť aj na koberci. Kedysi dávno prehistoricky tí pôvodní jogíni, ktorí z toho mali životnú filozofiu a tak ďalej, tak cvičievali na koberci. Čiže ani tú podložku nepotrebujete a dokážete si začať meniť život deň po dni. Dokážete spoznávať samých seba. A ja samozrejme denne, v podstate denne jogu praktizujem, či už na podložke, alebo v tom reálnom živote pravidelne učím, takže to sa zmenilo v mojom živote od septembra a bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť, pretože to úplne zapadlo do toho puzzle obrázka, ktorý my s Tomim vytvárame, do toho nášho wellbeing konceptu, kde sa snažíme rôznymi spôsobmi, nielen cez network marketing, cez zdravé telo, ale rôznymi ďalšími inými spôsobmi, cez seborozvoj, cez prácu so ženami a teraz aj cez jogu práve zlepšovať kvalitu života ďalších ľudí. Takže toto je pre mňa taká veľká novinka, ktorú si 90 dní užívam a je to krásna cesta.
Ja to môžu potvrdiť, pretože chodím na tvoje hodiny a slyšel som od spousty lidí, že sú absolútne nadšení a že je vidieť, že sa v tom našla. Ja za sebe jogu provozujú fyzicky možno 3-4 krát do týdne a 4 roky jsem se trápil s bolestí spodních zad, křížové oblasti. Nevěděl jsem se toho zbavit a potom, co asi 2 měsíce cvičím jogu, tak je to pryč. Takže je to absolutně zázračná věc.
To už cvičíš, že dlhšie, to si teraz tak skrátil, protože...
Tak asi dlhšie, ale...
Pol roka. Pol roka pravidelne.
Pol roka pravidelne. No. Dobre, ale predtým 4 roky som sa toho nevedel zbaviť. No. Takže o tom to bylo. No.
Čo máš ďalšiu zmenu, ktorá sa udiala v tvojom živote za 90 dní?
No, jedna z tých zmien byla, že sme absolvovali kurz makrobiotického vaření a začali sme teda pridávať makrobiotiku do naší stravy, začali sme pridávať trošku víc zelený potraviny, pretože si uvedomujeme, že opravdu sme to, co jíme, pijeme, to, co dýcháme, a kvalita toho života v průběhu jednotlivých dní, anebo dejme tomu, pokud se chceme dožít vysokého věku v dobrém zdraví, tak záleží o tom, co právě dneska budeme jíst, pít a dýchat.
Priatelia, ja mám inak tiež poznámkach, sme sa v tomto zladili, Tomi, že ja tam mám zelené potraviny, viac rastlinnej stravy a vedomý pitný režim. Ja teraz musím povedať jednu vec. A to je, že nie všetko funguje pre každého. A ja chápem ľudí, ktorí sú karnivor, alebo ktorí sú nastavení na proteínovej strave, čo sa týka živočíšnych proteínov, a extrémne im to vyhovuje. A je to tak úplne v poriadku. Skúsme k sebe pristupovať s väčším rešpektom a s väčšou láskou a skúsme vnímať, že to, čo funguje pre nás a to, čo vyhovuje nám, vôbec nemusí vyhovovať niekomu inému. A ja mám takú osobnú skúsenosť, že som vyrastla v rodine, kde meso bolo takmer na dennom poriadku. My sme mali možno jeden deň, keď sa nejedlo meso, piatok asi, ale inak zvyšné dní sa vlastne jedlo meso. Vyrástla som na mese. Meso ako také mám veľmi rada, veľmi mi chutí. Mám rada rôzne varianty a verzie a druhy mesa a tak. Ale moje trávenie nebolo úplne s týmto stotožnené. A vyhovovalo to možno môjmu mozgu, môjmu nejakému dopamínu, dobrému pocitu z toho, z tej konzumácie jedla, ale nerobilo to úplne dobre môjmu telu. A keď som zaradila do svojho tela oveľa viac rastlinnej stravy a práve zelené potraviny, ja 90 dní každý deň si dávam zelený jačmeň, pijem matcha čaj, a toto vnímam na svojom tele, že to telo veľmi odľahčilo, cítim sa oveľa lepšie, mám oveľa viac energie a vyladila sa ako keby taká moja vnímavosť toho, ako sa cítim. Takže pre mňa osobne toto bolo veľmi dobré rozhodnutie a mám za sebou asi 2 mesiace, kedy som bola taká tá pracovno-týždňová vegetariánka, že som vlastne od pondelka do piatku nejedla meso a meso som jedla iba v sobotu a nedeľu. Teraz som to posledné 3 týždne porušila. Mali sme tam rôzne akcie, kde proste už som to ako keby odflákla, ale plánujem sa k tomuto zase vrátiť, lebo sa na úrovni tela veľmi dobre cítim. A tu je fakt dôležité pýtať sa z toho svojho vlastného tela, čo mu vyhovuje, pretože naše telo ako také fyzické telo je samostatná inteligencia. My ho častokrát podceňujeme, jednak sa od neho ohromne odpájame a sme kilometer vzdialení, naša myseľ je kilometer vzdialená od nášho tela a zároveň podceňujeme jeho múdrosť, pretože to telo sa obnovuje bez nás. Tie bunkové procesy sa dejú bez nášho vedomého pričinenia. Dých sa deje bez nášho vedomého pričinenia. Veci v spánku sa dejú bez nášho vedomého pričinenia. Imunitný systém funguje bez nášho vedomého pričinenia a my si neuvedomujeme, že naše telo je inteligencia a ono k nám prehovára. Takže taký typ odo mňa, skúste počúvať svoje telo, skúste počúvať, čo vám hovorí. A ja mám teraz obdobie, kedy asi 8 týždňov, už to je možno, nepijem kávu. Je to taký experiment, ktorý sa mi udial, ktorý som pomerne dlho vydržala a ešte plánujem pár týždňov vydržať. A ja som si fakt myslela, že to moje telo je závislé na tej káve a že budem tú kávu musieť proste piť do konca života kvôli kofeínu, aby som nejak fungovala. Ale ja som veľmi rýchlo zistila, že to telo má dostatok energie aj bez toho. Dobre, nahradila som to jednou mačou denne, čo je trochu iná kombinácia kofeínu s tými živinami a inak to funguje v tele, ale to telo sa vyladilo. Je oveľa viac citlivejšie, oveľa viac vníma, oveľa viac mi napovedá, hovorí, oveľa intenzívnejšie dokážem navnímať, kedy som unavená, kedy mám dostatok energie. Takže skúste takéto rôzne experimenty, skúste zaradiť do života niečo, čo ste dlhodobo možno odkladali, chceli, ale neodvážili ste sa k tomu, vyskúšajte 21 dní bez cukru napríklad. Tomi, ako ty zvládaš 21 dní bez cukru? To je taká naša pravidelná výzva, ktorú mávame vo Wellbeing komunite.
Ja si myslím, že dneska už to zvládám dobře. Kdysi dávno jsem s tím měl asi větší problémy, ale je to určitým způsobem nějaká mentální odolnost, když se člověk rozhodne pro něco vydržet to. A určitě to není tím takým způsobem, že bych ten 22. den se vrhnul do cukrárny a tam to chtěl dohnat.
Vnímaš ten cukor jako závislost, že to je naozaj nějaká forma drogy? Alebo ty si povedal, že na začátku to byl pro teba problém. Prečo to byl problém? Tvoje tělo se nějak zvíjalo v krčoch? Alebo lebo veľa ľudí se toho bojí, že to by som nikdy nedokázal. Ale prečo? Vedieš, že žiješ zemiaky?
Já si myslím, že je to určitým způsobem závislost a že si vlastně vytvoříme na některé věci zvyky a závislosti a potom se ten cukr chová jako každá jiná droga. Prostě chcete jí víc a chcete jí častěji. Ten mozek si to prostě pítá. Je tam obrovský nárůst dopaminu, potom samozřejmě následuje pokles a opět to tělo vyžaduje další dávku.
To je ten lacný dopamin, který vlastně... Ano. Si ním nahradíme ten dopamin, ktorý by sme mali vytvoriť z nejakej zmysluplnej činnosti, z toho, že sme na seba pyšní.
Že sme niečo dokázali, že sme sa niečo naučili, že sme sa v niečem posunuli. Tak samozrejme je jednodušší šáhnúť po cukríku, nebo šáhnúť po koláči, nebo nejaký sladký tyčince, nebo slazeným nápoji. Vidíte to sami ve společnosti, dneska je 50% detí obézních. Celosvětově máme víc lidí, kteří trpí nadváhou, než lidí, kteří trpí hladem, a to je samozřejmě obrovská záležitost, která spěje k vzniku dalších civilizačních onemocnění. Takže bavit se o tom, přemýšlet o tom, jak zpracováváte, nebo jestli do své stravy dáváte veľa cukru, hodně cukru, tak dává velký smysl. A ta tragédie našeho stravování je, že ta strava je bohatá na kalorie, ale velmi chudá na živiny, na mikroživiny, na fitonutrienty, na kvalitní bílkoviny a další věci, které v té stravě bychom měli mít. Takže akorát jenom si přidávat další cukry nedává smysl a možná si řeknete, no ale já zase tolik cukru nejím ve stravě, a když si spočítáte, ale co ty horálky, co ty snickersky, co ty kofoly, coca-coly a další slazené nápoje, který člověk během dne, nebo džusy, když si přečtete, kolik to obsahuje cukru, tak najednou zjistíte, že ty energie jste dostali zbytečně moc oproti tomu výdeji. Takže základní rovnice je, pokud chcete držet váhu anebo naopak zhubnout, zbavit se nějakých kilogramů, tak je potřeba si hlídat kalorický deficit, abyste přijali méně kalorií, než vydáte. Respektive, abyste začali vydávat víc kalorií.
Čiže menej do seba pracem a viacej hýbem ryťou, hej?
Áno, úplně takhle jednoduše řečeno. Další věc, kterou způsobuje cukr, tak je na začátku hromady civilizačních onemocnění, ať už to spěje k diabetesu nebo k trávicím problémům, k zápalovým onemocněním v těle, končec aj srdečně cévními problémy. Prostě rafinovaný cukr anebo cukr jako takový je potřeba si hlídat a snižovat.
Nerovnováha v mikrobiome, protože náš imunitní systém je usídlený v našich črevách. A toto si také veľké množstvo ľudí neuvedomuje. Oni do seba pchajú, dobre, ja beriem, hlivá ústricová pomáha, vitamín C pomáha, echinácia pomáha. To je všetko v poriadku, ale môžem si nasypať za dlaň suplementov, keď moje stravovanie je také, že ja neustále vytváram dezolátne prostredie v črevách, doničený črevný mikrobióm, ktorý vo finále má za následok znížený imunitný systém a potom ďalšie civilizačné ochorenia, a toto si neuvedomujeme a do tohto vychovávame naše deti. A to je ten najväčší problém. Ja som minule stretla takú rodinku, kde babka bola obézna, detko bol obézny, mama bola obézna a dieťa bolo samozrejme obézne. Veľmi by ma prekvapilo, keby bolo štíhle. Muselo by mať nejakú genetiku po prarodičoch asi, pretože tie životné návyky, stravovacie, pohybové, tie pohybové vzorce, ktoré sú v tej rodine, sú mizivé a my všetci si myslíme, že dobre jeme a hýbeme sa, ale väčšina z nás nie je dobre a nehýbe sa. To je proste fakt, a keď si sa tak zamyslíme, odborníci, a vyslovene odborníci, pediatri, špičkoví lekári tvrdia, že dieťa by malo stráviť 2 hodiny denne na čerstvom vzduchu, a.k.a. vonku, priatelia. A teraz ruku na srdce, koľko z tých našich detí strávia 2 hodiny na čerstvom vzduchu vonku. Odmyslíte si presúvanie z krúžku na krúžok, kedy prechádzajú z auta do miestnosti a z miestnosti do auta. A bavíme sa o tom naozajstnom kvalitnom pohybe. A ja si spomínam na moju mamu, ktorá nás hnala, či pršalo, snežilo, proste bolo sichravo alebo teplo, tak ona mala to klasické oblieca a von. A fakt nás na tú hodinu, na tie 2 hodiny nás proste vyhnala, v úvodzovkách vyhnala. Ona veľmi dobre vedela, prečo to robí. Pre nás to vyzeralo ako, že nás vyháňa, keď tam je vonku zima a ja mám ísť von. Ale ja jej dnes ďakujem. Ďakujem mojej mame, môjmu otcovi za to, že zachovávali tieto zdravé vzorce pre náš život a položili nám tým veľmi silné základy. A buďme vedomí rodičiami z vás, alebo z nás, čo máme deti, a skúsme premýšľať nad tým, koľko pohybu vonku my dospeli denne urobíme. Je to 5-minútová prechádzka s psom a mám to odškrknuté, že vyvenčené, odprechádzané, alebo je to nejaký naozaj aktívny pohyb vonku. Práca v záhrade, beh, prechádzka. A koľko toho času na tom čistom vzduchu vonku trávia naše deti. A s tým súvisí napríklad aj moja ďalšia zmena, ktorú sa snažím skoro denne dodržiavať, netvrdím, že každý deň, zas netvárme sa tu, že sme dokonali, to nikto z nás nie je, ale skoro každý deň sa snažím do hodiny po zobudení ísť na denné svetlo. Počas jesene to bol pre mňa pravidelný návyk, že každé ráno, keď som sa zobudila, tak do 5 minút som išla na denné svetlo a strávila som niekoľko minút vonku. Je to veľmi dôležitý návyk kvôli tomu, aby naše hormóny fungovali správne, aby sa nám to tam preplo z toho regeneračného módu do toho módu toho, že štartuje nový deň. A to priame slnečné alebo denné svetlo má vplyv na naše psychické zdravie, na to, ako sa cítime, ako nám je, ako funguje náš imunitný systém. A v úžasnej knihe Cirkadiálny kód sa o tomto píše viac, je o tom obrovské množstvo podcastov, a to denné svetlo a zároveň tma tmoucí, ako by povedali českí bratia, tak je úplným základom nášho zdravia. A zase sa nepočíta, že si z garáže presadnem do auta a potom do kancelárie. Myslí sa tým niekoľkominútový pobyt na tom dennom svetle, a toto som ja zmenila. Dá sa to, aj keď chodíte do práce, možno by niekto povedal, že Daniela, ty nechodíš ráno do práce, tak máš na to čas. Každý máme čas na všetko, prečo sa rozhodneme. Máme iba 24 hodín, každý jeden z nás, a sú ľudia, ktorí sú multipotenciáli a zvládajú niekoľko projektov, zvládajú zdravo žiť a majú rôzne denné návyky, a sú ľudia, ktorí sú peciváli a ktorí proste zvládnu iba z domov, z domova do práce a z práce domov, a that's all. A je to iba na nás, do ktorej kategórie sa zaradíme a ako budeme pristupovať k tomu vzácnemu daru, ktorý sme dostali, a tým je ten život, ktorý máme tu a teraz v tom tele, v tom prostredí s tými ľuďmi, proste tá krása, ktorú môžeme žiť a prežívať.
Nahrala si mi úžasnou vodu na mlín, takže voda dneska už po čtvrté v podcastu. S tím pobytem na čerstvém vzduchu se pojí i zvyk pohybu. My pravidelně běháme, pravidelně cvičíme, a za poslední dobu teda, to neberu to jako chlubení, ale
ber to jako chlubení.
Jo.
Chlub se.
Tak já se pochlubím. Už skoro 2 roky máme komunitu běžců Vedomý běh na Instagramu, se kterou běžíme okolo celý zeměkoule. Už nám chybí dohromady asi jenom 5000 kilometrů. A mně se podařilo teda překonat osobní rekord v běhu, kdy jsem teda v listopadu uběhl 30 kilometrů. A byla to zajímavá zkušenost, určitě doporučuji každému běh jako dobrou aktivitu, nemyslím tím 30 kilometrů, protože to už je samozřejmě trošku už extrémnější záležitost, ale byla to součást zajímavého experimentu, kdy jeden náš kamarád se rozhodl uběhnout takzvanou datumovku, což je 465 kilometrů za měsíc, prvního uběhnete 1 kilometr a takhle pokračujete každý den, až 30. uběhnete 30 kilometrů. Já jsem se k němu přidal ten 30. den a určitě bych ho rád pozval do podcastu a vyspovídal, protože to bylo velmi, velmi inspirativní ten měsíc, co prožil. Tak tohle je třeba jedna z věcí, kterou bych doporučil každému, kdo přemýšlí o nějaký pohybové aktivitě a nevíste se rozhodnout, nemáte třeba moc času, nemáte moc peněz, který byste zainvestovali do nějakého sportu, tak běh je jedna z nejméně náročných aktivit, stačí vám jedny tenisky, nějaký běžný tričko, tepláky nebo šortky a můžete vyběhnout kdykoliv, kamkoliv a vědomý běh je přesně o tom, že nezáleží na jakou vzdálenost, nezáleží jakou rychlostí, ale běháte vědomě pro zdraví, pro radost, pro svoje tělo a pro ten pocit, který se dostaví právě po běhu. Zase je to práce těch pozitivních hormonů štěstí, který se dostaví, když se rozhodnete udělat něco a potom to uděláte a máte ten pocit takový dobře vykonaný práce pro sebe.
Ten kvalitný dopamin, nie ten vlastný, který získám po tom, čo spracem balíček nejakých sladkých jojo cukríkov, ale ktorý je naozaj kvalitný.
A nebo potom, co človek hodinu stráví na Instagramu nebo Facebooku. No, a spočítá si srdíčka.
No, len tam je to také diskutabilné, že stále viac a viac ľudí na tých sociálnych sieťach práve nezískava ten dobrý pocit. Práve naopak získava pocit porovnávania sa, menejcennosti, úzkosti, depresie, takého toho prehltenia, že všetci všetko robia, všetko majú a my nerobíme vlastne ako keby nič a nič nemáme. A to je taký trošku nebezpečný, veľmi tenký ľad, kde ten prepad, pokiaľ človek prepadne cez toto a nechá sa chytiť do tej pásce, tak ten prepad je veľmi nepríjemný a neželám ho nikomu a každý jeden z nás by sme mali byť vedomejší v tomto, keď už si tie sociálne siete začal spomínať.
S tým souvisí i môj posledný bod, ktorý som si tady poznačil v rámci tých zmien, ktorý byli v posledním období, je ešte vedomejší prístup k času pred obrazovkou. Protože, jak si zmiňovala, s tím denním světlem startujeme serotonin a je to velmi důležitý, aby se správně ten den nastartoval, tak na konci dne zase chceme, aby jsme v těle podporovali tvorbu melatoninu a tam ten čas před obrazovkou, pokud ještě v 10 hodin nebo v 11:30 vám padá telefon na obličej, tak rozhodně neděláte pro svoje zdraví dobře. Já jsem se rozhodl udělat v tomhletom nějaký změny. Teď už nějakou dobu se snažím neotvírat telefon před 9. hodinou a další krok bude dostat se do bodu, kdy třeba už po 9. hodině večer se k tomu telefonu nedostanu, což je zhruba ty hodinu a půl, 2 hodiny předtím, než jde člověk spát.
Ono to v podstatě už je dodržuješ, aj keď si to veľmi neuvedomuješ možno, lebo v podstate od začiatku školského roka máme taký nový návyk, že trávime spolu večer čas ako rodina aktívne, buď tým, že hráme nejakú spoločenskú hru, alebo máme rôzne rozhovory, máme takú komunitnú našu rodinnú večeru, kedy sa spolu rozprávame, kedy si pripravíme nejaké dobré jedlo a sme spolu. A toto rozhodnutie sme urobili aj kvôli tomu, že naše decka už sú pomerne veľké, už sú to takí skoro dospeláci a ten ich život je aktívni, majú rôzne záľuby, majú rôzne koničky, aktivity, rôzne sa presúvajú počas toho dňa a sú veľmi samostatní a neviem si úplne predstaviť, že by prišli domov po celom dni, čo sme sa nevideli, a zatvorili sa do tých izieb a tam čučali do nejakých sociálnych sietí. Bolo by to také chladné, smutné a také, že a preto sme sa rozhodli, že ich vedome vyzývame k tomu, aby sme si dávali taký ten family time a taký ten komunitný kruh, kedy sa bavíme o tom, čo sa nám stalo počas dňa, aké máme zážitky, aké máme rôzne pohľady na to, vymieňame si naše názory alebo naše nejaké vyslovene tie pohľady, že kto sa ako na danú vec díva alebo čo sa mu podarilo, čo sme zvládli. Občas hrávame karty, taký ten klasický socialistický vynález, alebo do akej doby by som ho dala, kedy sa hrávali v rodinách karty, tak hrávame karty, celkom sa pri tom zabavíme, niekedy sa aj pohádame, takže sa učíme takej tej interakcii a takému tomu sociálnemu spolunažívaniu, potom sa s tou poučíme a nejakým spôsobom to vždy tak akože uzavrieme, buď teda keď vznikne nejaký konflikt pri tých kartách, ale väčšinou je to sranda a je to krásny spoločný čas, takže toto sú tie návyky, ktoré z dlhodobého hľadiska dávajú zmysel. Tie deti nebudú malé večne, oni rastú a rastú ohromne rýchlo, takmer nás už obidvaja prerastli a je jasné, že jedného dňa sa to stane a jedného dňa sa tie deti úplne osamostatnia a budú používať to, čo sme ich my ako rodičia naučili do svojho každodenného života, a preto je tak veľmi dôležité, aby tá zmena sa diala dnes. Aby sme nedovolili dieťaťu napríklad mať v aute telefón a čumeť do telefónu a do TikToku a do Instagramu, pretože ten čas v aute je nádherná príležitosť na rozhovory, na nejaké zdieľanie, na to, aby sme si povedali, čo sa nám stalo a tak ďalej, ako sa máme. Ja vypínam podcast, ako náhle prichádzajú deti do auta, a my s Tomím sa v aute veľmi veľa rozprávame, takže rozhovory v aute a vypnutie telefónu tam, odloženie telefónov počas jedla a komunitné večery s rodinou sú také krásne tri návyky, ktoré súvisia aj s tým digitálnym svetom.
Možná sa tady môžete i otestovať, jestli nepotrebujete v tejto oblasti udelať nejakú zmenu. Skúste si položiť otázku anebo podívať sa do statistik v mobile, kolikrát otevřete mobil za den, kolik času strávíte pred obrazovkou na mobile. Je to docela i dobře rozdelený do několika kategorií. Samozřejmě, když pracujete s mobilem, tak to je jiná věc, ale pokud máte 2,5 hodiny na Facebooku a 3 hodiny na Instagramu, tak to asi nemusí být úplně práce. Dejte si otázku, jestli vždycky jdete na toaletu s mobilem, a jestli to náhodou není tak, že jste tam třeba o 5, 10, 15, 20 minut díl, než by ste tam byli, kdyby ste ten mobil neměli.
Ináč minule sme sa o tom rozprávali, že mne to príde až ako taká uchylačina, že...
Je to scary,
Že niekto kaká a pritom scrolluje Instagram, že čo si blázen, že to kam sa my ako spoločnosť dostali.
Tak bola, kedy měli lidi na záchode rudý právo, že jo, noviny, takže...
No třeba... ale tak aj to je také čudné, nie? Že takáto biologická potreba by mala byť, si myslím, vykonaná bez nejakých ďalších pridružených činností.
Další otázka môže byť, když jíte třeba niekde v restaurácii, nebo doma, nebo niekde v bistru, máte přitom puštěný telefon, scrollujete, jo? To znamená, vaše pozornosť není na té stravě, kterou přijímáte, na té energii, kterou dostáváte do těla, ale je niekde venku. Jo? A to jsou všechno takové otázky, které si můžeme dávat a můžeme i přemýšlet o těch našich nejbližších a našich dětech, kolik času tam všichni trávíme a jestli náhodou to není o tom, že spousta lidí v okolí si stěžuje, že nemají čas na sebe, nemají čas cvičit, nemají čas naučit se cizí jazyk, nemají čas na to mít dobrý vztah se svým manželem, manželkou nebo dětma. A když se podívají na statistiky, tak zjistí, že ale mají čas 4 hodiny trávit před obrazovkou. Co kdyby z těch 4 hodin 2 zainvestovali do toho vztahu, do toho zdraví, do toho třeba i uvařit si zdravý jídlo nebo si zasportovat. To jsou takový nápady, který v této kategorii mám a chci, aby jsme se tomu jako rodina věnovali ještě více vědomě a samozřejmě vy jako naši posluchači jste naše taková rozšířená rodina, takže to házím i na vás.
A nemusí to znamenať, priatelia, že teraz teatrálne vyhadžeme MacBooky z okna a upálime iPhony niekde na hranici Slovenskej republiky a úplne sa odstrihneme a budeme žiť off-grid. Toto úplne netvrdím, dokonca tvrdím, že tá digitalizácia v tom svete bude stále väčšia a väčšia a už tu máme umelú inteligenciu a do 5 rokov sa predpokladá, že by mala byť zaradená do nášho života. A preto práve my s Tomim vyzývame k vedomému prístupu. Preto máme náš komunitný podnikateľský projekt, ktorý sa nazýva Vedomé podnikanie. Preto používame hashtag Vedome z The Business. Preto beháme vedomý beh. Preto vyzývame k ľudí k vedomému vnímaniu jedla alebo k vedomému vnímaniu toho, čím naplním ten svoj deň. A toto sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité. A ten spôsob, ako ochrániť ľudí pred nástrahami sociálnych sietí a digitálnych nástrojov, nie je ich zahodiť do smeťaka, báť sa ich a odstrihnúť sa od nich, ale je to ako s tým bazénom, najjednoduchšie je naučiť sa plávať, než tam stavať múry a ploty okolo bazénu, aby sa náhodou niekto neutopil. A toto je presne to isté. Skúsme sa naučiť vedome pristupovať k tým digitálnym nástrojom a k sociálnym sieťam. A koľko sa naučíme na tej strane digitálnych nástrojov, toľko by sme mali investovať do hodnôt, do princípov, do toho, čo je v živote naozaj podstatné, čo je dôležité a čo nás ľudí práve robí ľuďmi. A pri tých sociálnych sieťach a digitálnych nástrojoch nás to mi motivuje vytvárať komunity. Motivuje nás to a inšpiruje nás to, keď to sledujeme, čo všetko sa deje, vytvárať komunity naživo v tom reálnom svete, ale aj v tom svete virtuálnom, pretože Vedomý beh je napríklad veľmi virtuálna komunita. Návody pre kráľovnú sú veľmi virtuálna komunita. A ďalšie naše aktivity, ktoré máme, ale ten dôvod tých komunít, tých skutočných komunít, tých skutočne hlbokých vzťahov je dnes daný na stôl s vykričníkom. Pretože práve tínedžeri a mladí ľudia, ktorí žijú iba na sociálnych sieťach, ale ktorí nepatria do nejakých zmysluplných komunít, tak začínajú mať pocit osamelosti. Takej tej deštruktívnej samoty, o ktorej sa nehovorí. Jeden krásny text pesničky, ktorú spieva Richard Miller, kde spieva máš spoustu známych, ale kto ťa zná. A to je presne toto ono, čo teraz tie sociálne siete v tých našich životoch vytvárajú. Že máme spoustu známych, že máme obrovské množstvo followerov a obrovské množstvo ľudí vie, kde sme boli a čo sme robili podľa toho, čo sme dali na tie sociálne siete. Ale kto nás naozaj pozná? Kto nám naozaj pomôže, keď nám bude smutno? Kto nás naozaj podporí? Možno sú to nejakí ľudia na tých sieťach. Ja mám vzťahy krásne, ktoré vznikli práve vďaka sociálnym sieťam a digitálnym nástrojom, napríklad s Marcelkou, s ktorou som sa predtým nepoznala, iba cez sociálne siete, cez Návody pre kráľovnú sme sa zblížili a s ďalšími ľuďmi, ale skúsme tam vidieť aj tú hrozbu, skúsme tam vidieť aj to, že čím viac prehltíme ten náš život kvantitou, tak sa začne strácať tá kvalita a do mnoha životov mladých ľudí sa práve vtiera a vplíži pomaly to osamotenie. Ten pocit, že nemajú nikoho, že nemajú skutočných priateľov, že sú sami. A toto je pocit, ktorý je veľmi nebezpečný, pretože vedie k depresiám, vedie k samovraždám, vedie k sebapoškodzovaniu a k ďalším iným veciam. A my s Tomím sa na toto nedívame lahostajne a ľahkovážne. My si uvedomujeme tú hrozbu. Väčšina ľudí, ktorí sú okolo nás, sú práve mladí ľudia. Bavíme sa s nimi, debatujeme o týchto témach a samota, alebo to osamotenie, lebo samota, keď sa rozhodneš byť sám so sebou, s vlastnými myšlienkami, s vlastnými nápadmi, v tichu, je blahodárna a prospešná vec. Ale taká tá samota, izolácia, to osamotenie, o ktorej sa nehovorí, môže byť veľmi nebezpečná a my sa môžeme na tých fotkách usmievať a môžeme sa tváriť, že sme happy a pritom môžeme byť veľmi opustení a pritom sa môžeme cítiť veľmi sami. A preto komunity, preto spájanie ľudí, preto reálne rozhovory. My častokrát vyzývame našich ľudí, áno, bude online porada, ale príď naživo. Prečo mám ísť naživo, keď si môžem kliknúť na počítač? Preto? Pretože to naživo nikdy nebude nahradené tým kliknutím na počítač. Ten ľudský kontakt, to objatie, to zdieľanie je extrémne dôležitou súčasťou nás ľudí. A ešte je tam veľmi dôležitý rozmer, ktorý si neuvedomujeme častokrát až tak vedome, a to je, že ak sa naučíme žiť iba na sociálnych sieťach, tak zrazu prestaneme vedieť riešiť konfliktné situácie. Prestaneme vedieť vykomunikovať našu vlastnú pravdu. Prestaneme vedieť sa obhájiť. A začneme strácať na tom vzťahovom poli. Bude nám dobre na tých sociálnych sieťach, lebo tam máme tých prikyvovačov, máme tam tie lajky, máme tam tú komunitu, ktorá s nami iba súhlasí, lebo sa bojí nesúhlasiť, alebo bude koment zmazaný. Ale v reálnom živote nezmažeš koment, nezmažeš názor, už keď si ho raz vyslovil. A my potrebujeme znova trénovať komunikáciu, znova potrebujeme trénovať medziľudské vzťahy, znova potrebujeme riešiť, teda trénovať riešenie problémov a nejakých konfliktných situácií, názorových rôzností, a preto s tom im chceme v novom roku stále viac budovať komunity, robiť rôzne akcie a eventy, kde sa ľudia budú môcť stretávať, podporovať to samozrejme digitálnymi nástrojmi, ale vytvárať znovu takú tú človečinu, tú spolupatričnosť, to priateľstvo, ktoré je hlboké, aby sa ľudia, ktorí sú okolo nás, nikdy necítili osamotení.
To bylo několik změn, které jsme zařadili v posledním období. Samozřejmě těch věcí by bylo mnohem víc. Studujeme dech, studujeme spánek, učíme se od spousty specialistů, neurologů, odborníků a bude toho víc, takže určitě v příštím období se tomu zavěnujeme. Samozřejmě budeme rádi, když nám dáte nějakou zpětnou vazbu, která z těch změn vás ovlivnila a kterou třeba byste chtěli vy zařadit do svého života, případně pokud máte nějaký tip pro nás na téma do podcastu, budeme velmi rádi a už brzo chystáme pro vás i nějaké speciální hosty do našeho podcastu, takže můžete se na to těšit. My se těšíme na vás i na budúce a já se tedy loučím.
Priatelia, ak urobíte aj vy vo svojom živote nejaké zmeny, ak možno sa rozhodnete práve v decembri a pokračovať ďalej v januári, vo februári, tak nahrajte alebo zaznamenajte tieto vaše zmeny na vašich sociálnych sieťach a označte mňa a Tomiho do storky a my vás veľmi radi prezdielame na našich profiloch, aby sme ďalej šírili túto osvetu, aby sme ďalej šírili tieto výzvy k zmene. Mňa nájdete na Instagrame ako ladydnotes a Tomiho nájdete na Instagrame ako Tom, čiarka na zemi, potržitko teda Wiesner. Čiže toto sú naše Instagramové profily a budeme radi, keď nás označíte, keď budete zdieľať s digitálnym svetom práve vaše zmeny, ktoré ste urobili preto, aby váš život bol zdravší, šťastnejší, spokojnejší a vedomejší.
Mějte se krásne, přátelé. Ahoj.
Ahoj.